Annar texti í ramma. Víkingar. Í forn íslensku merkir orðið víkingur sjóræningi. Það er maður sem stundar sjóhernað. Í seinni tíð hefur orðið fengið útbreiðslu sem samheiti yfir norræna menn sem uppi voru á víkingaöld. 800 til 1050 eftir Krist. Flestir víkingar voru fjölskyldumenn, bændur sem stunduðu kvikfjárrækt, ræktuðu sitt korn og veiddu sinn fisk. Þeir gerðu sér margt til dægrastyttingar, skemmtu sér, saumuðu föt úr ull og dýraskinnum og smíðuðu vopn. Í skipasmíðum voru þeir flinkir og smíðuðu engum tvær gerðir skipa, langskip og knerri. Víkingar voru fyrstir manna til að setja kjöl á skip sem gerði þau stöðugri í sjó og hraðskreiðari. Þá var líka hægt að reisa siglutré og setja upp segl sem flýtti förinni enn frekar þegar byr gaf. Tækni þessi hefur eflaust gefið þeim það forskot sem þeir höfðu í ránsferðum sínum, þeim sem í þær fóru. Útlit víkinga var ekki í líkingu við þá stórkarlalegu mynd sem oft er dregin upp af þeim. Karlar voru rúmir 170 cm á hæð og konur 160 cm. Víkingar urðu almennt ekki langlífir, en beinagrindur frá þessum tíma sína að fáir urðu eldri en 50 til 60 ára.